на денешен ден во музичката историја.
27 јуни. На денешен ден 1964 година на врвот на Билборд се најде синглот A World Without Love на Peter and Gordon. 27 јуни 1966 година на првото место на Билборд се најде синглот Strangers in the Night на Frank Sinatra.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through?
На денешен ден 1972 година синглот Song Sung Blue на Neil Diamond беше на првот на Билборд.
Song Sung Blue, weeping like a willow. Song Sung Blue, sleeping on my pillow.
27. јуни 1993 година пејачот Лајли Лавет се омажи за актерката Джулија Робертс.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.